Množica teh, ki so verovali, je bila enega srca in enega duha. Tudi ni nihče govoril, da je kaj tega, kar je imel njegovega, ampak jim je bilo vse skupno. Z veliko močjo so apostoli pričevali vstajenju Gospoda Jezusa Kristusa in obilje milosti je bilo nad njimi. Nobenega ubogega ni bilo med njimi. Sveti Luka, pisatelj apostolskih del, nam s temi besedami zgoščeno opisuje življenje jeruzalemske skupnosti in jo kaže kot vzor cerkvi za vse čase. Osvetljuje nam duha, ki je oživljal prve kristjane. Globoka edinost src, ki je naredila iz vernikov eno družino, v kateri je bilo vse skupno in so si vse delili. Razdeljevanje materialnih dobrin je bila samoumevna posledica in najbolj otipljiv izraz njihove edinosti. Nekateri so šli celo tako daleč, da so prodajali svoje posestva in hiše dajali v izkupiček apostolom, da bi ga razdelili med tiste, ki so bili v potrebi. Ker je tako vsak dal del svojih dobrin drugim na razpolago, med njimi ni bilo več potrebnih. Uresničila se je prava krščanska skupnost. Množica teh, ki so verovali, je bila enega srca in enega duha. Ko beremo te besede, si morda predstavljamo, da je v življenju te skupnosti vse delovalo popolno. Vendar nas prav Luka kmalo zatem opozarja na primer zanemarjenja v jeruzalemski cerkvi. Kljub tem pomankljivostim, ki so sicer razumljive, pa je bila zanje značilna neka vse oživljajoča težnja, da bi uresničili krščansko skupnost. In prav to težnjo hoče Luka poudariti. Primeri tistih kristjanov, ki so prodali svojo posest, razodevajo vso revolucionarno silo evangelija. To je sposobnost, da ustvari popolnoma nove družbene odnose, ki konkretno odsevajo tudi na gospodarski ravni. Nihče ni bil prisiljen, da se odreče svojim dobrinam. In Luka nam hoče to pokazati, kako je evangelij zmožen pripraviti ljudi do tega, da premagajo vse pregrade, ki jih razdvajajo. Eden največjih vzrokov za te pregrade je prav sebična uporaba zasebne lastnine. Prisluhnimo še enkrat temu uvodnemu stavku. Množica teh, ki so verovali, je bila enega srca in duha. Tudi ni nihče govoril, da je kaj tega, kar je imel njegovega, ampak jim je bilo vse skupno. Seveda izvira ta socialna revolucija iz neke notranje moči, iz vere in ljubezni do Jezusa. Ta konkretna pripravljenost je za Luka edinost, ki ima za mero pristno krščansko ljubezen. Naj bo gospodarski sistem, v katerem kristjan živi kakršenkoli že, v moči te ljubezni je poklican predvsem, da premaguje vsako obliko navezanosti na zemeljske dobrine, v katerega nenehno skušajo ujeti strah, lakomnost, sebičnost ali pa tudi malenkostno računanje. Prvi kristjani so bili eno srce in ena duša. Vse jim je bilo skupno. In prav zaradi tega so z veliko močjo pričevali o vstajenju Jezusa Kristusa. Tudi mi danes bi si morali prav v teh stvarih sprašati vest. Spraševanje vesti, kateremu nas vabijo te besede, zajema nad vse obsežno področje vrednot, odnose z našo družbeno skupnostjo, kar zadeva naše državljanske dolžnosti. Vse smo poklicani, da solidarno prispevamo k skupni blagini s plačevanjem davkov, pa tudi z resnim prizadevanjem, da zgradimo pravičnejšo družbo. Zajema tudi naše odnose z našo cerkveno skupnostjo, za katero lahko darujemo, kar imamo odveč, časa, moči in materialnih dobrin, da pomagamo bratom v pomankanju. In še odnose s tistimi bližnjimi, katerih težave morda samo mi poznamo. V prvotni jeruzalemski cerkvi ni nihče trdil, da je to, kar ima, njegova last. To je srce problema. Gre za to, da se zavemo, ali se čutimo popolne gospodarje, ali pa Božje otroke in brate v Kristusu, ki so jim pri uporabljanju prejetih dobrin vedno pred očmi tudi drugi. V prvih stoletjih je ljubezen do Jezusa, ki je prekvasila vesti kristjanov, spremenila pogansko družbo. Tako da jo je odpirala postopnemu osvobajanju od ukoreninjenih položajev, uzakonjene krivice, naprimer suženstvo, zapostavljene žensk, revežev, slabotnih otrok in tako dalje. Zakaj naša ljubezen do Jezusa ne bi mogla povzročiti enakega preobrata tudi v težavnih in krivičnih položajih današnjega sveta?